Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները. Սյունիքի մարզում է ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը Սյունիքից բարբերաբար տեղեկություններ է փոխանցում Հովանես Շողիկյանը։ Այսօր հումորի համաշխարային օրն է թեմային անդրադարձել Լիանա Մնացականյանը։ Էլեկտրոնային առևտուր ոլորտի խնդիրներին ու դրանց լուծումներին է անդրադարձել Նանե Սահակյանը։ Արթուր Փյանջյանի «Կյանքն ու գործունեությունը» Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիչարդ Սոլաշի ռեպորտաժը։ Պահպանվել է արդյոք թատրոն հանդիսատես կապը, թեման հուզել է Էլեն Չիլինգարյանին։ Ծրագրում տեղ գտած թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, իսկ հիմա ներկայացնեմ լուրերի համառոտ ընտրանին։ Երևան-Ստամբուլ ավիաչվերթի դադարեցումը պայմանավորված է դրանք իրականացնող հայաստանյան Արմավիա ընկերության սննկացմամբ, շաբաթօրը հաղորդել է Հուրիեթը։ Թուրքական պարբերականը նշել է, որ սննկացման հետևանքով Արմավիան դադարեցրել է ավելի քան 100 երկրներ, այդ թվում Թուրքիա-չվերթի իրականացումը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Թուրքիայի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը ապրիլի 1-ից դադարեցնելու է Երևան-Ստամբուլ չվերթների իրականացումը։ Անցած շաբաթվա վերջին հայտնի դարձավ նաև, որ Թուրքիայի քաղաքացիական գլխավոր վարչությունը անօրը ժամանակով հետաձգել է Վան-Երևան-Վան ուղիղ չվերթի իրականացումը, որոնք նախատեսված էր սկսել ապրիլի 3-ից։ Հայ-վրացական սահմանին Սադախլո հսկի ճանցակետում հայաստանցի է ձերբակալվել։ Վրաստանի մաքսային ծառայության աշխատակցին 1000-ից 1500 ռուսական ռուբլի 32-ից 48 դոլար կաշառք առաջարկելու համար գործնյութերը հետագա քննության համար փոխանցվել են քրեական ոստիկանությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն մարտի 24-ից 30-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 350 անգամ, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակ օրթի ակտիվությունը կասեցվել է, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդակցությամբ։ Ֆրանսիայի աշխարհը հռչակ շանսոնյե Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրի բեռնում արած հայտարարությունը, որ Թուրքիայի վարչապետը ատելություն է արտահայտել հայերի եւ հույների նկատմամբ, հիմնազուրկ եւ իմաստազուրկ են հայտարարել Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Լևեն Գրմունկչուն։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցումը շաբաթօրը հրապարակած գրավոր հայտարարությունում Գրմունկչուն նշել է, թե Ազնավուրը հիշյալ մեկնաբանություններն արել է Շվեյցարիայում մի հեռուստահաղորդման ժամանակ եւ որ իրենց համար անհասկանալի է, որտեղից են բխում Ազնավուրի փաստ արկները։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսը հայտարարել է, որ 3-ից 6 ամսվա ընթացքում կհանգուցալուծվի երկրի բանկային համակարգի ճգնաժամը։ Նախագահը Կիպրոսում լույս տեսնող թերթերից մեկին տված հարցազրույցում նշել է, թե Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հրաժարվել է մասնակցել Կիպրոսի նախընտրելի տարբերակով ճգնաժամից դուրս գալու միջոցառմանը, իսկ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հրաժարվել է նման պայմաններում հարցը քվեարկության դնել Բունդեսթագում։ Խորվաթիան այսօրվանից վիզային ռեժիմ է իրականացնում Ռուսաստանի քաղաքացիների դեպքում։ Խորվաթիայում Ռուսաստանի դեսպանը նշել է, որ վիզային ռեժիմը կապված է Եվրամիությանը Խորվաթիայի անդամակցելու հետ, և հուսադրել է, թե ռուսաստանցիները վիզա կստանան առանց բարդությունների։ Մալիի Թիմբուկտու քաղաքում ազգային բանակը կատաղի մարտեր է մղել իսլամիստների դեմ։ Տեղում աշխատող BBC-ի թղթակիցը շատ լարված է որակում իրավիճակը։ Մալիի ազգային բանակի մարտական գործողություններին աջակցում է ֆրանսիական օդուժը։ Շարունակում ենք մեր եթերը եւ անդրադառնանք ծրագրում տեղ գտած հիմնական թեմաներին։ Այսօր ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը մեկնել է Սյունիքի մարզ։ Նշեմ, որ օրեր առաջ ֆրանսիահայ հայտնի լրագրող Սեդա Մավյանի հետ հարցազրույցում Սուրեն Խաչատրյանը, երբ հարցազրույց էր ունեցել Սեդա Մավյանի հետ, այնտեղ հայտարարել էր Սուրեն Խաչատրյանը, որ սպասում է Ռաֆի Հովանիսյանից իրեն մականունով դիմելու համար ներողություն, եւ անհետ հայտարարություն էր արել Հովանիսյանի հոր Ռիչարդ Հովանիսյանի հասցեին և հայտարարել, որ հենց ժողովրդի մոտ Ռաֆի Հովանիսյանի գլուխը կջարդի, հասկացար, ինչ եմ ասում Սեդա, ոնց չես ճանաչում ինձ, Հայաստանի աչքի առաջ գլուխը կջարդեմ օձի գլխի պես, և այսօր Ռաֆի Հովանիսյանը Սուրեն Խաչատրյանին ժամադրել էր, հա, Սյունիքի մարզի կապան, հենց մարզ կենտրոնում կապանում, և այնտեղ է մեր թղթակիցը Հովանես Շողիկյանը, և տեսնենք, թե ինչ նորություններ կան, ինչպես է ընթանում այնտեղ այցելությունները, և այնուհետև կշարունակենք մեր եթերը։ Հովանես,
փետրվարի 18-ին նախագահական ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած և այդ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունող Ռաֆի Հովանիսյանը ժամանել Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաք, իսկ մինչ այդ նա հանդիպումներ էր ունեցել վաղ առավոտից Սյունիքի մարզում։ Քիչ հետո այստեղ Եղեգնաձորում կսկսվի հանդիպումը ժառանգություն կուսակցության ղեկավարի համակիրների հետ, բայց ես մինչ այդ պատմում, թե ինչ եղավ Սյունիքի մարզի մարզ կենտրոն կապանում, որտեղ առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ մարզային։ Ուրեմն նախատեսված էր, ինչպես Ռաֆի Հովանիսյանը անցած ուրբաթորը ասել է, Սուրի Խաչատրյանին ժամադրել էր մարզպետին Սյունիքի մարզի, հանդիպումը հենց նախատեսված էր մարզպետարանի դիմաց, և չնայած այսօր մեռելոցել է ոչ աշխատանքային օրերը, այդուհանդերձ հանդիպումը որպես այդպիսի ինչ կայացավ, Սուրի Խաչատրյանը չեկավ, և Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթի ժամանակ, երբ որ նա դիմում էր սյունեցիներին, կապանցիներին, ելույթի ժամանակ միջադեպ գրանցվեց, ինչը փաստորեն կրկնվեց, նմանատիպ մի միջադեպ էլ եղավ, հիշեցնեմ, փետրվարի 27-ին, երբ ընտրություններից հետո առաջին անգամ Ռաֆի Հովանիսյանը այցելել էր նորից Սյունիքի մարզ, նորից կապան, և հավաքվածների միջից երկու մարդ փորձեցին պաշտպանել տեղի իշխանություններին և ընդհանրապես Հայաստանի գործող իշխանություններին, պաշտպանել մարզպետ Սուրի Խաչատրյանին, մտեթևակի հրմշտոցի վերածվեց այդ ամենը, մի քանի երիտասարդ բարձրացան դեմ և պահանջեցին, որպեսզի Ռաֆի Հովանիսյանը և իր կողմնակիցները հեռանան, նրանք բանկարկում էին հեռացիր, և Զարուհի Փոստանջյանը, ժառանգության կուսակցության պատգամավոր, ասաց, որ այդ ամենը սադրանք է, և դա հրահրել են Սուրի Խաչատրյանի մարզպետի կողմնակիցները։ Հանդիպումից հետո ես Ռաֆի Հովանիսյանին հարցրեցի, թե ինչպես է որակում այդ ամենը, ասաց, որ դա ամենը սադրանք է, դարձյալ կապանում պահանջեց մարզպետի հրաժարականը Ռաֆի Հովանիսյանը, և ասաց, ես եկել եմ թողան այստեղ հանդիպի, ինձ հետ իր ասելիքը ասի կամ իր անելիքը անի։ Այնուհետև կապանին հաջորդեց Գորիս այցելությունը, Գորիսում որպես այդպիսին հանդիպում նախատեսված չէ, պարզապես Ռաֆի Հովանիսյանը շրջեց Գորիսի փողոցներով, ոչ չունեց մարդկանց բարևել, ես Գորիսում հարցրեցի Ռաֆի Հովանիսյանին, թե ինչը փոխվել այդ նախորդ հանդիպումից, ասաց, որ այդ մարդկանց մոտ նոր շունչ, նոր ոգի է տեսնում, և Գորիսին հաջորդեց փաստորեն հանդիպումը Սիսյանում, որով էլ եզրափակվեց Սյունիքի մարզի հանդիպումը, իսկ հիմա դուք արդեն հավանաբար լսում եք, արդեն Եղեգնաձորում հիմա սկսեց խոսել Ռաֆի Հովանիսյանը։
Շնորհակալություն Հովանես Շողիկյանին, և մեր ունկնդիրներին տեղեկացնեմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումը Եղեգնաձորցիների հետ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, հենց ուղիղ միացմամբ այս պահին ընթանում է նրա ելույթը, կարող եք միանալ և դիտել։ Ես շարունակեմ ներկայացնել հաջորդ թեման։ Այսօր ապրիլի 1-ին նշվում է ծիծաղի և հումորի համաշխարային օրը։ 2006 թվականի փետրվարի 16-ին հատուկ որոշմամբ ապրիլի 1-ը Հայաստանում պետականորեն ճանաչվել է որպես հումորի և երգիծանքի օր։ Գիտնականները ապացուցել են, որ ծիծաղն ամրացնում է օրգանիզմի սրտանոթային և իմունային համակարգը, իսկ ծիծաղի թերապիան կարող է մարդուն հանել դեպրեսիայից։ Ապացուցված է նաև, որ առողջ և անկեղծ ծիծաղն իջեցնում է զարկերակային ճնշումը, նպաստում է սթրեսի նվազեցմանը։ Սակայն Հայաստանում կարծես օրն ավելի շատ ճանաչվում է որպես խաբելու օր։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը շրջել է Երևանի փողոցներով, լսել քաղաքացիների անկեղծ պատմություններն ու անեկդոտները, զրուցել նաև հայտնի մարդկանց ու հումորի ժանրի ներկայացնող դերասանների հետ։ Լսենք Լիանայի ռեպորտաժը։
Այսօր ապրիլի 1-ն է հումորի և երգիծանքի համաշխարային օրը։ Հայաստանի կառավարությունը 2006-ի փետրվարի 16-ին հատուկ որոշմամբ ապրիլի 1-ը պետականորեն ճանաչեց որպես հումորի և երգիծանքի օր։ Այս տարի, սակայն, օրը համընկել է Զատիկին հաջորդող մեռելոցի հետ, այդ իսկ պատճառով նախորդ տարիների համեմատ այսօր քաղաքում աշխուժություն չէր նկատվում։ Չնայած դրան, Երևանի բնակիչները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ հիշում են, թե ինչ օր է, և արդեն հասցրել են կատակել ընկերների և հարազատների հետ։
Ամոն շենքի շում, խապել օրնա։
Ինչ է կարել է սոր, օրինակ։
Լիքը մարդկանց խաբել ենք, այս նոր էլ խաբինք, ոտը խպեց ասի ճավես։
Կնի զարդեցու դես խաբած ունացին։
Ինչպես խաբեցին։
Իմ տեղերը չինք, զարդեցու ուշի անգովնում այդ, այդ ես արդեն խաբում։
Մենք ընկերիներով փորձել ենք իրար խաբել, բայց չեն խաբվել, որտեղ գիտենք որ այդ օրն է։ Դե ասում ենք, որ այսօր տեղ են գնալու, բայց հետո պայմանավորվում ենք մեկը գալիս է, իսկ մյուսը չի գալիս։
Քաղաքում աշխուժություն նկատում եք։
Չէ,
հումորը էլի ծորներից է, ծորը հումոր են գնում։ Հումորով մարդը ամեն օրը կարա հումոր անի, ինչ պետք է ապրելու մեկին այն ծանը։
Ճիշտ մի անգամ համասարան եմ եկել, իբր դասի ենք, բայց դասը չենք եղել։
Կան օրինակ հումորներ, որ հատուկ են հենց ապրիլի 1-ին։
Օրինակ պապաս, դե որ ավտոն, հենց ասենք թե իրեն կարամ, ասեն պապ ավտո գողացել են, տենց շշուտ եմ անում տենց հումորներ, հա ու մեկ էլ մամայից մոտ կարամ, ասեմ մամ սունկետ են գողացել, բան ինչ որ տենց բան էլ, տենց
դու ես որ ապրիլի 1-ը գիտես ինչ որ, it's April Fool's Day, դա ինչ նշանակում։ Որսո ամեն ինչ մենք խաբում ենք, չէ՞։ Ես քո պապատ եմ, դու էլ իմ տղան ես, չէ՞։
Մենք ես ու միայն խաբելով ենք սպառում, իսկ հյումորը պետք է ամեն օր ունենալ։
Չգիտեմ էլի, քեզ այս մարդը ժամադրել է, ես եմ այս ժամին ու դա տենց չէ, Facebook-ը օրինակ այնպես բան եմ գրել, որ էլ տենց հումորային ասած։
Գրել ենք մի հատ կատակ մեր դասախոսի հետ, դե մենք մի հատ աղջիկ ունենք, ինքը գնացել է հանգստանալու, ասել ենք էլ հետ չի գալու, պարապմունքի մնալու է ընդ։
Դերին ձեն չեն խաբել։ Մենք խաբենք, խաբենք։
Շատ-շատ կողմ եմ հումորին եւ ինքս էլ շատ եմ սիրում հումոր անել։
Քաղաքում աշխուժություն երևի ավելի շատ եղանակի հետ կապված է, քան սա ապրիլի 1-ի։
Ինչը թեթև կարելի է նայել հումորով ու առանց հումոր մարդու հետ շատ դժվար է, չի կարելի ընդհանրապես, դա շատ դժվար է շփվել։
Դերասան Սերգեյ Դանիելյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ հումորի համար հատուկ օրեր պետք չեն, սակայն ուրախ կլիներ, եթե այսօր տարբեր միջոցառումներ կազմակերպվեին, որոնց մուտքը ազատ կլիներ բոլոր ցանկացողների համար։ Դանիելյանն ասում է, որ ինչպես ինքը, այնպես էլ իր հանդիսատեսը սիրում են հասարակ հումորը։
Ալի նշի որ պետք է անպայման հումորը խոհապի սոխայական լինի, մաքուր հումոր ասածը, որը չունի ոչ սատիրա, ոչ այնպես առանձնապես մի ասելիք կամ եսիմ ինչ։ Հումորը ամեն տեղ է կարա լինի, մարդիկ ասենք թաղմանել են հումորը անում, ամեն տեղ։ Հումորը տեսնելու համար պետք է ուղղակի մի քիչ ռակուրսը փոխել նայելուց, տեսանկյունը փոխումս եւ դառնում է հումոր։
Երկիտաբան Արամ Սարգսյանը, ում շատերը ճանաչում են որպես Արամ MP3, թեև Հայաստանում չէր, սակայն մեզ հետ հեռախոսազրույցում պատմեց, որ հիշում է հատկապես ուսանողական տարիների հումորները, երբ ապրիլի 1-ը իսկապես տոներ, ավելի շատ ստելու, քան հումորի օր։
Ընկերներս նամակ էին գրել ին, որի մեջ ասած էր, որ ես գիտեմ ինչ որ ֆոտոնտեկությունները մարա, ինչ որ ոմը ինչ որ աղջկա, ինչ որ սխտի վրա գրվել է սիպո Հայաստանի քրեական, չգիտեմ ինչ, չէր մասամբաց ընկրել է, և ինձ հրավերում էին բան, մոտական ոստիկանության բաժին, ինձ այդ նամակը գրել մեր տուն։ Առաջի պահն էր լուրջ, որովհետև բավականին լուրջ էր գրված այդ ամեն աշխատ, ստորագրություն, մակագրություն և այլն, բան կնիք։
Վերջում նրանք անդրադարձան քաղաքական հումորին։
Ժամանակին սիրում են, բայց հիմա այդքան չեմ սիրում։ Մի ժամանակ ինքը քաղաքական հումորը չէր առողջ չէր նայում, հիմա դա նկարը լավ չէ նայում։
Ինչ չկա, իմ մոտ կա, իմ ներկայացումների մեջ կա նաև մի փոքր քաղաքական հումոր, հազարող հանգամանք ներկայացման մեջ։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարիներ առաջ, եթե չէինք կարող պատկերացնել, որ համացանցի միջոցով մի քանի րոպեում կարող ենք տիրապետել ինֆորմացիայի հզոր հոսքի, այսօր արդեն կարողանում ենք մեծ ու փոքր գործարքներ, վճարումներ ու գնումներ կատարել հենց համացանցի հզոր աշխարհի միջոցով։ Սակայն խնդիրների մեջ չներքաշվելու համար հարկավոր են որոշ գիտելիքներ գոնե սեփական անվտանգությունն ապահովելու համար։ Օրինակ, վերջին շրջանում հայերիս մեջ տարածվել է առցանց առևտուր անելու սովորույթը, առանց ժամանակ վատնելու բազմոցին նստած հանգիստ պայմաններում ընտրում ես նախընտրածը տիրն ու պատվիրում։ Այս տեսակետից էլեկտրոնային առեստուրը հարմար տարբերակ է, սակայն խնդիրներ կարող են առաջանալ առաքման վճարումների հետ կապված, եթե չեք պահպանել անվտանգության կանոնները։ Թե ինչ է իրենից ներկայացնում էլեկտրոնային առեստուրը, որոնք են ոլորտի ամենատարածված խնդիրներն ու ինչպիսի լուծումներ են տրվում դրանց, կմանրամասնի Նանե Սահակյանը։
Եթե ապրում եք Հայաստանում եւ ցանկանում եք առցանց առևտուր անել, հանգիստ առանց մաքսազերծման գումար վճարելու, այնպես ինչպես հարևան խանութից որևէ բան կգնեիք, ապա պետք է սահմանափակվեք մինչև 150 000 դրամ արժեք ունեցող իրեր գնելով, այն էլ 180 օրը մեկ անգամ։ Սալբինե Բաղրամյանը բնակվում է Երևանում, լավ ծանոթ է կարգին, թե երբ եւ ինչ գումարի սահմաններում կարող է գնումներ կատարել։ Վերջերս առցանց գնել էր վիտամիններ մարզիկ ընկերոջ համար։
Պատվերս մոտավորապես 130 000 դրամ էր, առաջին անգամ էի պատվիրում։ Պատվերն եկավ մաքսատանը, սկզբից ասեցին, որ բացեցին, ասեցին պրոտեինները, սրանք բոլոր վաճառքի համար է գալիս, ասեցին ընդամենը ամեն մեկից մեկ-մեկ իրար վրա երևի 7 հատ փոքր բաներ էին, ամբողջությամ երևի մոտ 6 կիլո։ Այսի վերցնեք, մյուս անգամ իրավունք չունեք վերցրեք, որ ես ասեցի ըստ օրենքի եւս 180 օր հետո իրավունք ունեմ, բայց չեմ, մենք գիտենք, որ սա վաճառքում է, վաճառում ենք ու չեք կարող վերցնել։
Արցանց մանրածախ առևտուրը կանոնակարգող օրենք կամ որևէ այլ փաստաթուղթ Հայաստանում չկա։ Միայն Մաքսային օրենց գրքի 105-րդ հոդվածը սահմանում է մեր նշածը, որ ֆիզիկական անձն իրավունք ունի ներմուծել 150 000-ը չգերազանցող ապրանք 6 ամիսը 1։
Ինձ ասում է, սա 150 000-ը, մենք ո՞նց իմանանք 150-ը գերազանցում է, թե չի գերազանցում։ Տուփի մեջ թղթի կա, որտեղ ըստ դրա ապրանքներն են ու գնացուցակը։ Ասեցի, ես քո տուփի մեջ է, ես չեմ դրա վերցրում, նայ։ Նայեց, ասում է, սա մեր համար հիմք չի, մեր մասնագետը պետք է գնահատի, որ սա օրինակ 50 000-ի ապրանք չի։
Ձեր գնաց կամ դրսից ստացած ապրանքի գնի որոշումը միակ խնդիրը չէ, որ կարող է առաջանալ մաքսատանը։ Սալբինեին, ինչպես պատմեց, հայտնել են, որ թույլ են տալիս վերցնել ապրանքը, որովհետև նրա դեմքը ծանոթ չի եղել մաքսատան աշխատողներին։ Նա պատմում է, որ իր անուն ազգանունը որպես ապրանք գնող համակարգչում չեն գրանցել և ոչ էլ ստուգել են պարզելու, նա վերջին 180 օրվա ընթացքում այլ գնումներ կատարել է, թե ոչ։
Ասես, եթե երկրորդ անգամ գաս, չի լինի։ Ուղղակի ինձ հետաքրքրում է, թե երկրորդ անգամ ինքը ո՞նց է ստուգելու, որ ես երկրորդ անգամն եմ մտել, որտեղ ոչ անուն տա իջորդա գրանցվում, ես չգիտեմ իրաց մատյանների մեջ գրանցվում, բայց այդ մատյանը համենայնդեպես ես որ գնացել է, ինքը չփնտրեց, որ իմ 180 օր լրացել է, թե չի լրացել։
Հայաստանից կատարվող էլեկտրոնային առևտրի ծավալը մեծ չէ, այնինչ աշխարհի շատ երկրներում օնլայն առցանց առևտրի ծավալները համարյա հավասար են սովորական առևտրի ծավալներին։
Հատկանում շատ կարճ ժամկետում, ասենք մի քանի տարվա մեջ, էլեկտրոնային առևտրի ծավալը Հայաստանում մոտավորապես մի 100 միլիոնի կհասնի, ասենք 3-4 տարվա մեջ դոլարի։ Իսկ դա բավական լուրջ թիվ է, լուրջ հարկային մուտքեր են, լուրջ մեր ինդուստրիայի համար լուրջ զարգացում է եւ այլն, եւ դա է։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Կարեն Վարդանյանը հավելում է, որ էլեկտրոնային առևտուրը մեր երկրում կարող է զարգանալ, երբ լուծվեն մի մեծ շարք խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են ոլորտի զարգացմանը։ Անցյալ տարի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը սկսեց բարձրաձայնել ոլորտի խնդիրները, ստեղծվեց միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը վերհանեց այն խնդիրները, որոնց արագ լուծման դեպքում հնարավոր էր սառույցը տեղից շարժել։ Դա կլիներ առաջին քայլը, ըստ առաջարկությունների փաթեթի բարեփոխումները պետք էր սկսել մաքսային համակարգից։
Գլոբալ խնդիրը, որ նկարագրեմ, այնա, որ մեր մաքսաձեռնման պրոցեսները նախագծված են խոշորացավար բեռների համար, կոնտեյներներով բեռներ, հա, իսկ էլեկտրոնային առևտուրը դա կուրիերսկի առաքում է։ Ու օրինակի համար, եթե մենք ուզենք, ասենք, օրինակ բերեմ, հա, ասենք, եթե ասենք մի հատ մի անհատձեղներից, հա, գործում է գուլպաներ, եւ այդ գուլպան 3000 դրամ է, եւ ինքը օնլայն վաճառում։ Հիմա, որպես ինքը դա վաճառի, ինքը պետք է գնա դիմի, այսօրվա օրենսդրությունից, պետք է դիմի մաքսային բրոկերին։
Գուլպա վաճառողը ստիպված կլինի վճարել մաքսային բրոկերին, դրանից հետո մաքսազերծման գումար։ Հայաստանցու համար մի փոքր իր վաճառելը դառնում է բարդ ու երկար գործընթաց։
Այսինքն այդ գուլպան դառա 20,000 դրամ, եթե գումարեք դրան նաև տրանսպորտային ծախսերը, ապա էլեկտրոնային առևտուրը գուլպաների դառա անհնար, հա՞։
Միջգերատեսչական հանձնաժողովը մաքսային համակարգի այս ու մի քանի այլ խնդիրների վերաբերյալ ներկայացրել է առաջարկներ, ապա անդրադարձել է բանկային համակարգին եւ այլն։ Ստեղծված հանձնաժողովը առաջարկները ներկայացրել է վարչապետին կից գործող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման եւ աջակցման խորհրդին, որն էլ տարբեր հանձնարարականներ է տվել տարբեր նախարարությունների։
Պետք է հատուկ պետական մարմին, որը պատասխանատու լինի այս մոդեռնիզացիան, տեսության մոդեռնիզացիայի համար եւ տեխնոլոգիաների ներդրման համար, որը որ իսկապես պատասխան։ Հիմա ասենք ցրվում է պատասխանությունը տարբեր նախարարություններով, ամեն մեկը վերնակ քաշում է իր վրա, հա, ու խնդիրները չեն լուծում։ Այս մեր խնդրեմ է դա։ Այսինքն նախարարությունները հաշվապահության գործ են կատարում, ասենք բյուջեով հաշված գումարները ասենք բաշելու, հետևելու գործն են նայում, բայց իրականում գործադրում որպեսի զարգացում գնա, նախարությունների այդ ֆունկցիան դրած չի ստեղծել։ Ընդհանուր կառավարման համակարգի խնդիր է սա։
Այս հարցերից փախչելն անհնար է, ասում է Կարեն Վարդանյանը։ Աշխարհն առաջ է գնում, Հայաստանը նախորդ դարում մնալ չի կարող։ Տնտեսության մոդեռնիզացման հարցը նա համարում է շատ հրատապ և դեռևս պետական համակարգի կողմից չի տեսնում կատարվող քայլեր այդ ուղությամբ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենթանության օրոք Ամերիկա հայ նկարիչ Արթուր Փինաջյանին հազիվ իր համայնքում գիտեին։ Նրա գործերը միայն ճակատագրի քմահաճույքով խուսափեցին աղբանոցում հայտնվելուց, մինչդեռ այսօր նրա ստեղծագործական ժառանգությունը գնահատվում է $30 million։ Անհայտ ամերիկահայ նկարիչ Արթուր Փինաջյանը, ում մահվան հաջորդած միակ իրադարձությունը մի մեծ աղբամանի վարձույթ էր, և այդ աղբամանը նախատեսված էր տասնամյակների ընթացքում նրա ստեղծած մատիտանկարների, գրվածքների և մի ավտոտնակ լիքը կտավների համար, որոնց թիվը 6000 էր հասնում։ Այսօր նրա ստեղծագործությունները կախված են Նյու Յորքի պատկերասրահներից մեկում, պայծառ լուսավորված պատերին։ Այս մասին իր ռեպորտաժում պատմում է Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիչարդ Սոլաշը։ Աննա Բարսեղյանը նյութը թարգմանել է հայերեն նաև հայ լսարանին մատուցելու համար, դրանում նաև ներառելով հայ արվեստագետների կարծիքներն ու տպավորությունները։ Լսենք ռեպորտաժը։
Ամերիկահայ նկարիչ Արթուր Փինաջյանի հազարավոր կտավներ են գտնվել նրա տան ձեղնահարկում և ավտոտնակում, որոնք գնահատվել են $30 million։ Մինչդեռ մահվանից առաջ Փինաջյանը իր բոլոր գործերը դեն նետելու հրահանգ էր թողել։ Ազգականները արդեն դա առած կլինեին, եթե նրանցից մեկը վերջին պահին դրանք ետ չբերեր աղբանոցից։ Առաջատար արվեստաբանները խոսում են այն մասին, որ Արթուր Փինաջյանը Ամերիկայի լավագույն աբստրակտ էքսպրեսիոնիստներից է, ճակատագրի մի քանի բարեհաճ շրջադարձ, և Փինաջյանը դուրս բերվեց անհայտությունից և հետ մահու աներվակայելի փառքի արժանանում, գրում է ԱՄՆ-ի մեր թղթակից Ռիչարդ Սոլաշը։ ՆՓԱԿ-ի համահիմնադիր Էդուարդ Պալասանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը պատմեց, որ Կաֆեշճան թանգարան հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնում իր աշխատելու ժամանակ նրան մի ամերիկացի էր դիմել։
Արթուր Փինաջյանի գործերի մասին հետ մահու մի ամերիկացի ինձ նամակ գրեց 3-4 տարի առաջ, երբ որ ես Կաֆեշճան թանգարան հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնում էի աշխատում, որ ինչ-որ մի բնակարան է դնել և դրա գարաժում գտել է հեղինակի Արթուր Փինաջյանի աշխատանքները, որոնք շատ հետաքրքիր են և տվել է մասնագետները գնահատել են և ասել են սրանք այսինչ ժողովրդաշրջանի ժողովրդից արվեստի գործեր են և նա ուզում է վաճարի։ Եվ այդ պարոնները, որ ուզել էին ամերիկացիներ են, ինձ ուղարկեցին որոշ լուսանկարներ այդ գործերից, աբստրակցիան մի քիչ, այսպես ասած, էքսպրեսիոնիստ գործեր էին։
Պալասանյանին գրող ամերիկացին Թոմաս Շուլցն էր։
Ես այդ տուն եկա, որպեսի տեսնեմ, արդյոք այն հարմար է վերավաճառելու նպատակով ձեռք բերելու համար, և սկսեցի քայլել այդ ամբողջ արվեստի միջով։ Այն ինձ ապշեցրեց, քանի որ այն այդքան շատ էր։ Ես սկսեցի ավելի ուշադիր զննել այն, և պարզեցի, որ աշխատանքների վրա դրված ստորագրությունը միևնույն նկարչինն էր։ Տարեթվերից կարելի էր եզրակացնել, որ այդտեղ առնվազն 5 տասնամյակների աշխատանքներ կային։ Ես հասկացա, որ այն ինչ տեսնում եմ, ինչ որ մեկի ողջ կյանքի գործն է։
Պատմում է Թոմաս Շուլցը։ Արթուր Փինաջյանը մահացել էր 85 տարեկան հասակում, քրոջից առաջ, ում հետ ապրել էր կյանքի մեծ մասը։ Բարեկամների պատմածներից պարզ է դառնում, որ քույրը նկարչի ամենամեծ երկրպագուն էր, որպես հաշվապահ էր աշխատում խողովակների բիզնեսով զբաղվող մի ընկերության գրասենյակում և օժանդակում էր եղբոր ստեղծագործական մղումներին։ Կյանքի ընթացքում ճանաչում ձեռք բերելու նկարչի սակավաթիվ փորձերը անհաջողության են մատնվել։ Թոմաս Շուլցը պատմում է, 2005 թվականին ընկերոջ հետ որոշեց զբաղվել տների արքուվաճառքով, օգտվելով անշարժ գույքի շուկայում արձանագրված աշխուժացումից։ Երկու սենյականոց քոթեջի վաճառքի մասին հայտարարությունից ենթադրել էին, որ կարելի էր մի փոքր վերանորոգումից հետո այն շահեկան գնով վերավաճառել։ Դրա սեփականատերը Արմին Փինաջյան անունով մի կին դրանից ոչ շատ վաղ մահացել էր։ Շուլցի ընկերը շուրջ $300,000 է վճարում տան և $2,500 բոլոր ստեղծագործությունների համար միասին։ Շուլցը ճանաչում էր հանգուցյալ Ուիլյամ Ին Հոմերի, ամերիկյան արդի արվեստի ամենահարգի գիտնականներից մեկի ազգականին։ Մի քանի ամսվա ուսումնասիրություններից հետո Հոմերը հուզված զանգահարում է ամերիկացի հայտնի արվեստի պատմաբան և գնահատող Փիթեր Հաստինգս Ֆոլքին։
No, if you look at the history of abstraction in America, the headlines are given to Pollock and Franz Kline and
Եթե նայեք Ամերիկայում աբստրակցիոնիզմի պատմությանը, անշուշտ գլխարգրերը հատկացված են Փոլոքին, Դե Կունինգին եւ այդ շրջանի բոլոր աստղերին, որոնք ներկայումս իրենց տեղն են զբաղեցնում ամերիկյան արվեստի պատմության պանթեոնում։ Եվ երկար ժամանակ կարծիք կար, թե այլ ոչ ոք երբեք չի կարող թափանցել այդ էլիտար շարքերը, քանի որ անշուշտ բոլորը բացահայտված են, եւ արվեստաբանները արդեն գիտեն ամեն ինչ։ Եվ ահա ամերիկյան արվեստի պատմության ֆակուլտետի դեկան, որը ուղակի ապշած է, եւ ես նույնպես ապշած էի, ահա թե ինչու է այս պատմությունը արտառոց։
That's what makes this such an extraordinary story.
Ասում է Ֆոլքը։ Ֆոլքը այժմ Փինաջանի ժառանգության ցուցահանդեսների տնորենն է եւ գլխավոր կուրատորը։ Ֆոլքի խոսքով Փինաջանը 1948 թվականին որոշակի հոգեխանգարմունք է ունեցել, որի արդյունքում մի ծավալուն մանիֆեստ է գրել այն մասին, թե ինչ է նշանակում լինել մեծ նկարիչ, այնուհետև նա միանշանակ սևեռվածությամբ սկսում է իր այս ուղղորոնումները։ Փինաջանի ազգականներից Արամ Արամյանը Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին պատմում է.
To the house, he was always, you know, laughing and joking and talking about the old times and about
Երբ հյուր էինք գնում, նա միշտ ծիծաղում ու կատակում էր, պատմում էր անցյալից, բարեկամներից և առհասարակ հետաքրքրվում էր մեր ընտանիքով։ Նրա հետ շփվելը հաճելի էր, թեթև բնավորություն ուներ, և նա միայն մի բան էր ցանկանում՝ նկարել, նկարել, նկարել։ Առավոտ, կեսօր և գիշեր, ամեն օր, տարին 365 օր շարունակ։
365 days out of the year.
Վուդստոքում ապրելու ժամանակաշրջանում Փինաջանն իր մուսան գտնում է մոտակայքում գտնվող Overlook լեռան մեջ, գրում է մեր թղթակիցը։ Այս երկգագաթ լեռան պատկերը դառնում են նրա կտավներում պարբերաբար հայտնվող թեմա, ստանալով պատկերային զարգացումներ՝ լիովին ճանաչելի ուրվագծից մինչև լիակատար աբստրակցիա։ Ֆոլքն ասում է, ինքը ի վերջո հասկացել է, որ այդ լեռը թերևս Փինաջանին հիշեցրել է այժմյան Թուրքիայի տարածքում գտնվող Արարատ լեռը, որի վրա ասում են իջել է Նոյան տապանը և որը Հայաստանի կարևոր խորհրդանիշերից է։ Կալիֆոռնիայում գտնվող Ստեփանի պատկերասրահի նախագահ Լինդա Ստեփանյանը ԱՄՆ-ում հայկական արվեստի վաճառքով զբաղվող առաջատար դիլերներից է։ Նրա պատկերասրահը առաջիններից էր, որ 2010 թվականին սկսեց վաճառել Փինաջանի գործերը։ Ես վստահ եմ, որ նա մի օր ճանաչում ձեռք կբերի նաև իր հայրենիքում, ասում է Ստեփանյանը։ Դա կլինի հաջորդ քայլը։ Նա պատմում է, որ Փինաջանի գործերը վաճառվում են 3000-ից մինչև 70000 դոլարով, և դրանց գները շարունակում են աճել։ Ռիչարդ Սոլաշ, Աննա Բարսեղյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դպրոցում իրականացվող պարտադիր դրամահավաքի դեմ պայքարի շրջանակներում վերջին տարիներին քաղաքապետարանն արգելեց դպրոցներում աբոնեմենտներ եւ տոմսեր տարածել։ Այդ ժամանակ ասուլիսներից մեկի ժամանակ Տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը խնդրի շուրջ իր մտահոգությունն էր հայտնում, նշելով, որ եթե բաց են թողնում այն տարիքը, որ երեխաներին կարելի է տանել մշակութային ներկայացումների, այլևս դժվար է լինում լրացնել այդ բացը։ Բաբայանը վստահեցնում էր, որ հարցը չի կարելի ինքնահոսի թողնել։ Ինչպիսին է այսօր թատրոնը, ներ հաճախելու ընդհանուր վիճակը, որքանով է պահպանվել հանդիսատես թատրոն կապը, թեմային անդրադարձել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Երևանի որոշ թատրոններում խաղացանկային ներկայացումներին դահլիճները ամբողջությամբ չեն լցվում, որովհետև թատրոնները չեն ներկայացնում հասարակության ուզող խնդիրները։ Այս կարծիքին է արվեստի վաստակավոր գործիչ Երվանդ Մանարյանը, նրա հետ համամիտ է կամերային թատրոնի ռեժիսոր Լուսինե Երնջակյանը։
Որովհետև երբ որ հանդիսատեսը գալիս է թատրոն, ինքը ուզում է իր ինչ որ խնդիրների մասին լսել, ինչ որ մի բան տեսնել, որը իրեն հուզում է։ Թեկուզ դա չլինի, ասենք, հենց այսօրվա ինչ որ խնդիրը, սերիալ չի ամեն դեպքում թատրոնը, բայց մի բան, որ իրեն կհուզի, իսկ կհուզի իրեն ինչ որ հարազատ թեմա։ Դրա համար թատրոնում մենք ամենայն դեպս փորձում ենք դա պահել, որ ներկայացումները արդի են, ներկայացումների մեջ արտացումը թեմաներ, որոնք այսօրվա մասին են, այսօրվանն են, կամ հավերժական սիրո թեման, որը ներկայացում է նորովի։
Հենց այդ պատճառով էլ Լուսինեի կարծիքով կամերային թատրոնը հանդիսատեսի խնդիր չունի։ Կամերայինի դահլիճն ավելի փոքր է, սակայն դրա բացը լրացնում են շաբաթական ավելի հաճախ ներկայացումներ խաղալով։ Բացի այդ, փոքր դահլիճի ձևը հանդիսատեսին թույլ է տալիս իրեն ներկայացման մասնակից զգալ։
Ամբողջ աշխարհ արդեն անցել են այսպիսի փոքր թատրոնների, որոնց մեջ դու զգում ես քեզ հանդիսատես, որտեղ դու զգում ես քեզ ոչ թե ինչ-որ մի հացընդ եսիմ որտեղ ու ոչ ման չես լսում։ Մատուցման ձևի մեջ էլ մենք փորձում ենք լինել նորարար, լինել այսօրվա երիտասարդությունը, այնքան ինտերնետի ինֆորմացվածության մի քիչ ուրիշ տեմպի մեջ ապրում, ու այդ տեմպը պետք է իրեն պարգևես։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նյութի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել, եթե միանաք մեր ժամը 17:39 FM 104.1 հաճախականությամբ։ Իսկ այս պահի համար այսքանը, միացեք մեզ, ինչպես նշեցի, 17:30-ին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։